Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o globalnim klimatskim promenama. Biće to svojevrsna retrospektiva, ali i pogled u budućnost. Mada se podaci još uvek obrađuju, 2018. godina će se najvjerovatnije pokazati kao još jedna među najtoplijim zabeleženim godinama. U isti mah, aktuelne i potencijalne posljedice globalnih klimatskih promjena, koje izaziva čovjekovo djelovanje na planetu Zemlju posredstvom ispuštanja velikih količina gasova staklene bašte, uočljivije su nego ikad i već odnose zabrinjavajuće veliki danak, neretko neproporcionalno pogađajući zemlje u razvoju i ranjive lokalne zajednice. I dok je debata o realnosti klimatskih promjena u nauci odavno okončena na osnovu sveukupne sume precizno prikupljenih podataka koji dopuštaju neoborive zaključke, debate koje se vode u mnogim segmentima društva jasno pokazuju da je pitanje delotvornog odgovora na klimatske promjene i njihovog ublažavanja neraskidivo povezano sa preko potrebnim preobražajem ne samo savremene tehnologije i načina života, već i celokupne čovjekove civilizacije u pravcu ekološke, ekonomske i etičke održivosti. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik profesor dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want. And the future is certain, Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je danas profesor dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naravno, vreme je za još jedan krug podsjećanja na globalne klimatske promjene, ali s obzirom da se opraštamo od 2018. godine, možda je dobro da počnemo od kratke retrospektive, odnosno možda bih postavio kao prvo pitanje u čemu se to 2018. kada su u pitanju klimatske promjene razlikovala od prethodnih godina?
Pa da, bilo je tu više zanimljivih stvari kada pričamo o klimi, posebno o klimatskim ekstremima, ali evo da počnemo s nečim što se tiče nas ovdje u Srbiji, a to je da su velike šanse da će 2018. bar što se tiče Srbije da bude najtoplija godina ikada, posebno kada pričamo u Beogradu gdje postoje merenja od 1888. godine i šanse za to su otprilike trenutno 90%, pošto decembar još nije prošao, tako da otprilike 10% šanse u zavisnosti od toga kolika će da bude temperatura u decembru, da ova godina ne ponese tu, da kažem, titulu najtoplije godine ikada. I verovatno slušalcima će da deluje čudno da je ova godina najtoplije ikada, znajući, od, na primjer, leto od ove godine možda nije bilo toliko toplo i da nije bilo toliko, da kažem, žarko kao što je bilo nekih prethodnih godina kad su bile jako visoke temperature kao 2012. i 2017. godine, ali je poenta u tome da je puno meseci u toku ove godine imalo te prosječne mesečne temperature znatno iznad normale, međutim ti meseci su bili locirani u nekim delovima godine kada se nama sviđalo da imamo lepo vreme kao što je april. April je bio jedan od najtoplijih aprila ikada, u stvari bio je to ubedljivo najtopli april ikada sa prosječnom mesečnom temperaturom koja je bila za 6 stepeni veća od temperature koja bi bila očekivana iz nekih dugoročnih klimatoloških nizova. Tako da su velike šanse da za Srbiju ova 2018. bude najtoplija godina ikada, a na globalnom nivou će verovatno zauzeti četvrto mjesto, kako da kažem, trenutno stoje stvari, pošto opet ponovno sačekamo da se završi decembar. Tako da u tom smislu 2018. je potvrdila da se mi opet nalazimo u jednom periodu ubrzanog porasta srednje globalne temperature, pošto recimo od 98. pa sve do 2012. 13. godine vodila se čak i debata o tome da su klimatske promjene se uspavale, da su usporile, međutim, posle tog perioda, zadnjih 5-6 godina, smo mi imali nekoliko tih rekordno toplih godina. Trenutno je, kažem, ova 2018. postoji šansa će biti četvrta najtoplija godina, trenutno je najtoplija 2016. 2017. je bila druga najtoplija, tako da se opet nalazimo u jednom periodu gde su temperature ubrzano počele da rastu, kada pričamo o srednjoj globalnoj temperaturi. Druga stvar koja je zanimljiva za 2018. godinu jeste učestalost intenziteti raznih ekstrema koje su se dešavali širom naše planete, od uragana, poplava, šumskih požara, toplotnih talasa. Evropa je ovog leta prošla kroz jedan intenzivni toplotni talas sa jako visokim temperaturama, sa velikom sušom, poljoprivreda je bila jako pogođena. U Japanu smo imali zanimljivu situaciju da smo prvo imali poplave u kojima su stradali nekoliko ljudi, a posle toga slede opet toplotni talas od kojih je stradalo nekoliko ljudi. Imali smo veliki toplotni talas isto na istočnim obalama Amerike. Onda u Kaliforniji su buktali požari, desilo se dva požara koja su najveća požara u istoriji do sada koja se desila u Kaliforniji, posebno ovaj poslednji koji je najveći požar po površini koja je izgorela u tom šumskom požaru. U Grčkoj smo recimo imali ove godine šumske požare, pa smo posle toga opet imali neku vrstu veoma vlažnog vremena sa čestim bujičnim poplavama i u Grčkoj kada se to dešavalo otprilike i kod nas, tako da gledajući sve te izveštaje i podatke u stvari shvatamo da taj element klimatskih promjena koji se tiče promjena ekstrema i njihovog intenziteta i učestalosti počinje nekako da obuhvata celu planetu i da se to dešava sinhrono, što je upravo jedna od opasnosti klimatskih promjena. Često kada pričamo o tim ekstremama mi se uhvatimo za jedan od njih pa se u trenutku, kažem, fokusiramo na njega, kao što su recimo bile poplave kod nas 2014. i onda se mjesecima pričalo samo o poplavama i većina ljudi stekne sliku onda će klimatske promjene da budu samo poplave, međutim klimatske promjene će bude niz različitih ekstrema i velika opasnost je da se ti ekstremi dešavaju sinhrono u isto vrijeme sa jakim intenzitetom na celoj planeti, jer onda jednostavno, kako da kažem, svako će da se fokusira na svoj problem ne misleći o drugima, a baš kada pričamo o poplavama 2014. godine znali smo koliko nam je značila pomoć iz Europske unije u tom trenutku kada pričamo o nekoj rekonstrukciji posle tih poplava i ponovno izgradnji infrastrukture i tako dalje. Ako se svi ti događaji sinhrono dešavaju na planeti, vjerujem da će ta vrsta solidarnosti možda da se izgubi ili da se dovede u pitanje. I 2018. je po meni jedna od prvih godina u kojima se jasno videla ta opasnost od sinhronog dešavanja, učestalog dešavanja tih ekstremnih vremenskih i klimatskih anomalija za koje vezujemo to što su ekonomski gubici, gubici ljudskih života i tako dalje.
Dakle, nerealno je i neopravdano da mislimo u stilu neće mene. Hoće, upravo svakoga tako će pogoditi, naravno, neke ranije, neke kasnije, neke više, neke manje. Sad sam se podsjetio kao jedan od dečaka koji su odrasli uz Flasha Gordona, kako u filmu po tom slavnom stripu na početku super negativac, kosmički zlikovac koji maltretira zemlju i ima mašinu gde postoje dugmići gde piše požar, poplava, ledena kiša, vatrena kiša, vrućina, hladnoća. Strašno je što smo zapravo mi sami sebi taj super negativac. Mi sami sebi to radimo.
Upravo tako. I što je još zanimljivije, postoji velika šansa da ćemo u budućnosti, a 2018. je možda bila neka priprema za to, u isto vreme pritiskati sve te tastere, a ne jedan po jedan.
Gori smo nego mi.
Gori smo od njega.
A Flasha Gordona nigde na vidiku.
Pa i to zvuči prilično realno u ovom trenutku.
Dobro, da se vratimo malo vedrijim, možda ne vedrijim, ali temama koje su više vezane za napore naučnika da bolje razumeju i da nešto možda možemo i da sprečimo. Dakle, koji su se od raspona klimatskih modela koji su bili u opticaju do sada pokazali kao bližim istini?
Da, nažalost, to je još jedno od priča koje ne ulivaju puno optimizma, a vezana je za to da ono što nam se trenutno dešava uglavnom se kreće po tim nekim putanjama pesimističkih scenarija, odnosno na nekih opcija koje su bili nepovoljni u smislu rezultata tih klimatskih modela, i to čak ne u nekim, da kažem, tim stvarima koje su najviše proučavane, kao što je temperatura ili ne znam nija raspodela padavina, nego i mnogim drugim stvarima koje jesu rezultati tih modela. Znači, prvenstveno kada pričamo o proceni porasta globalne emisije gasova sa efektom staklene bašte, mi se tu zaista godinama već nalazimo na toj najpesimističkoj krivoj kada pričamo o porastu koncentracije na prvom mjestu ugljen dioksida, pa onda ostalih gasova sa efektom staklene bašte, onda i kad pričamo o nekim drugim elementima, kao što je recimo porast globalnog okeana, ono što merenja pokazuje jeste da se mi nalazimo na gornjoj granici procena klimatskih modela čiji su rezultati postojali još 80. i 90. godina prošlog veka, pa i onda kada pričamo o brzini i količini topljenja leda na polovima i na Grenlandu, tu je opet modeli su na granici tih mogućih procena, međutim u ovom slučaju oni su osmotreni podaci su, izvinjavam se, na granici onoga što je bio opseg modela, i u ovom slučaju opet te osmotrene vrednosti se kreću po donjim granicama opsega modela. Znači, modeli su davali neki opseg u kojem možemo očekivati smanjenje leda u tim delovima naše planete, međutim ono što mi danas vidimo da se taj led smanjuje skoro i nešto brže nego što su modeli procenili. Tako da u nekim od elemenata promjena klime na našoj planeti u smislu promjena tih klimatskih elemenata, ono što nam se dešava je na samoj granici ili možda čak i malo gore nego što je bilo predviđeno modelima, i to nije nešto što ohrabruje, i zaista to treba također da bude još jedno dodatno upozorenje i dodatan motiv da mi u stvari ovom problemu što pre pristupimo što ozbiljnije, odnosno još ozbiljnije nego što mu se pristupa u ovom trenutku, a to je prvenstveno kroz dogovor koji zovemo Parijskim dogovorom, odnosno da ono što je predviđeno tim dogovorom treba zaista da bude implementirano na način koji omogućava da neke stvari ostanu u granicama koje su prihvatljive.
Naravno, o tome ćemo više govoriti u trećem i završnom delu razgovora, a sada se osvrnemo još na klimatske modele. Vrlo često se potezala ta njihova nepreciznost, odnosno to da ima više modela sa neznatno, a ponekad i manje neznatno drugačijim parametrima. Međutim, ono što ja vidim da se polako pomalja kao nepobitna istina, to je da nepreciznost modela nama ne može nikako biti saveznik. Nikako nam ne može pomoći.
Da, apsolutno. Jedna od ključnih stvari u proučavanju posebno buduće klime i projekcije budućih klime jeste da se proceni neizvestnost. Znači, da se proceni opseg u kome buduća klima potencijalno može da se nađe. Pošto klimatski model nam ne omogućava, nažalost, da mi precizno, da kažem, predvidimo svaku pojedinačnu godinu budućnosti na taj način da znamo tačno da će 2055. da se u Srbiji desi poplava, 2058. da se desi suša. Znači, klimatski modeli nam u stvari omogućavaju da mi u jednom vremenskom prozoru u budućnosti koji odaberemo znamo otprilike kako će da izgleda statistika neka koja se tiče klime na iznad oblasti koje nas interesuje. Tako da možemo da znamo da će u Srbiji temperatura verovatno u posljednjih 30 godina ovog veka da se nađe negde između plus 3 i plus 5 stepeni u odnosu na neke vrednosti iz sredine 20. veka. I određivanje tog opsega gde klima može potencijalno da se nađe jeste bio jedan od ključnih zadataka, da kažem, klimatskog modeliranja i korištenja klimatskih modela, baš zbog te njihove, da kažem, nesavršenosti i nemogućnosti. Nije pitanje samo nesavršenosti modela, jednostavno klimatski sistem je takav da je neprognozljiv, odnosno nepredvidiv je u tom smislu tačnog predviđanja sleda događaja. I to iz fizike, iz meteorologije, posebno pošto u meteorologiji ta tema otvorena, radi se o determinističkom haosu. Vrlo znamo dobro šta je deterministički haos i šta su nelinearni sistemi koji su vrlo osetljivi na početne uslove. Znači, to su upravo razlog zašto mi ne možemo da znamo tačno pojedinačno svaku godinu ili svaku sezonu kako će izgleda. I zbog toga je to određivanje neizvesnosti jedno od ključnih elemenata, da kažem, nauke o klimi. I ono što mi pokušavamo i što radimo jeste da tu je neizvesnost što više, da kažem, suzimo da bismo znali na šta treba i koliko treba obratiti pažnju u budućnosti. Međutim, s druge strane, i ta neizvesnost, iako nam nije saveznik, može da nas izvesti o tome koliko mi zaista treba da vodimo računa u ovom problemu. Najčešće se daju kao procene te neke srednje vrednosti rezultata modela. Znači, ako imate model koji daje opseg promjene temperature između 3 i 5 stepeni, vi kažete dobro, najverovatnije onda da će temperatura porasti 4 stepena. Međutim, vrlo je važno nekad proučavati te najekstremnije slučajeve, da kažem, čije su verovatnoće možda i manje od 10%, zato što verovatnoće nekog događaja nije samo verovatnoća tog događaja, nego i konsekvence koja ta verovatnoća za sobom povlači. Tako da čak i događaji koji imaju male verovatnoće mogu da imaju konsekvence koje su velikih razmera, da kažem. Ja često koristim jedan malo nepopularni primjer, ali ako vam neko ponudi da igrate ruski rulet sa revolverom u kome se nalazi jedan metak, ako ima mjesta za 6 metaka, i kažem vam da ako preživite da ćete da zaradite 1 milion evra, verovatno puno ljudi ne bi htjelo da prihvati takvu igru, ali ako vam neko kaže da bacate kockicu koja također ima 6 opcija i kaže vam da ćete zaraditi 1 milion evra u svakom slučaju, izuzev ako dobijete jedinicu, vi biste verovatno vrlo rado pristali to da uredite. Tako da i te male verovatnoće koje pokazuju klimatski modeli za neke super ekstremne događaje treba da se uzmu vrlo ozbiljno i poznavanje te neizvestnosti nam pomaže često i da vidimo koje su to najopasniji delovi klimatskih projekcija i u tom smislu je dobro imati tu vrstu, da kažem, procene o neizvesnosti buduće klime. S jedne strane, ona jeste, da kažem, nepovoljna ili za nas nešto što bismo, kažem, opet htjeli da suzimo i da to bolje poznemo, ali s druge strane, sama kompleksnost sistema nam to ne omogućava i onda je dobro ponekad, da kažem, što više raširiti taj opseg neizvesnosti, baš zbog toga da bismo umeli da se zaštitimo od tih najnepovoljnijih konsekvencija, čije su verovatnoće male, ali su moguće.
I naravno, iako tu postoji neizvesnost na nivou konkretnog toka procesa, odnosno brzine kojom se stvari odvijaju i kretanja temperatura iz godine u godinu, nema nikakve neizvesnosti u pogledu opšteg pravca, ako se ne varam.
Apsolutno, to je još jedna od zanimljivih priča o neizvesnosti. Znači, najveća neizvesnost koja postoji u rezultatima klimatskih modela vezano je za odluku ljudi koji žive na planeti. Ono što mi radimo pokušavajući da nađemo tu projekciju buduće klime jeste da pretpostavimo određene scenarije porasta gasova, koncentracija gasova sa efektom staklene bašte. I među tim scenarijima postoje neki scenarij koji liče na nešto što bi možda bio Parijski sporazum. Znači, to je društvo u kome mi uspešno zamenimo naš energetski sistem koji je trenutno baziran na fosilnim gorivima, zamenimo ga energetskim sistemom koji se bazira na obnovljivim izvorima energije i naše emisije oko 2050. godine spustimo na nulu. Taj scenarij bi mogli da zovemo scenarijo Parijskog sporazuma. I drugi scenarij, koji je neki scenarij koji se na engleskom često naziva business as usual ili radi kao što si do sad radio, u kome mi dalje emitujemo ogromne količine ugljen dioksida i ne samo da su to ogromne količine, nego iz godine u godinu one su sve veće i veće. I taj scenarij je jedan vrlo nepovoljni scenarij. Ono što nam pokazuju klimatski modeli jeste da neizvesnost unutar tih pojedinih scenarija se ne preklapa, odnosno da scenarij koji je Parijski sporazum izlazi potpuno iz neizvestnosti koja je vezana za scenarij kao vrlo pesimistički, odnosno da je način na koji možemo da suzimo našu neizvesnost, ključni element tog načina sužavanja neizvesnosti jeste put koji ćemo mi izabrati i taj put apsolutno zavisi od naše odluke, ne zavisi od našeg, da kažem, nepoznavanja klimatskog sistema ili nečega što mi zovemo unutrašnja variabilnost klimatskog sistema ili složenost tih jednačina, tako da smanjenje neizvesnosti je odluka ljudi koji žive na ovoj planeti.
Da prvo na to formulišem za svaki slučaj i drugačije. I najgori scenariju ako nešto preduzimamo, verovatno i sigurno je bolji nego i najbolji ako ne.
Upravo tako, da, upravo tako. Znači, najgora u slučaju da mi preduzmemo naše mere smanjenja gasova sa efektom staklene bašte, u tom slučaju najgora moguća opcija je znatno bolja nego najbolja moguća opcija u situaciji da ne uradimo ništa.
Ovo je zaista važno mesto i treba zastati na njemu i razmisliti malo, a onda ćemo se vratiti razgovoru i ući dalje u detalje.
Ask me where I go tonight, I go back to today last year. When we knew how to make each other happy and there was hope of everything. It's hard enough to feel the world as it is and hold on anything without these quiet times you've bought. To run away, I'm sure that I belong some other place. I've seen another side of all I've seen. It keeps me wondering where my family is. It's hard enough to see the world as it is and hold on anything without these quiet times. I miss you, and I want you, but I can't have you, you when you're here. I suppose I have to take you with me, broken mind, I'd rather leave you here, to forget everything you've seen and known it. Every idea. You walk up in the street and hold my hand and smile. Well, I won't be taken in, 'cause I know how it turns out, and it takes me back to these quiet times coming. I miss you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Vladimirom Đurđevićem o globalnim klimatskim promenama. Dakle, znam da smo o onome što ću sledeće da vas pitam mnogo puta govorili, verovatno ćemo još mnogo puta, ali možda nije još uvek baš svakome jasno i nije loše ponoviti. Kakva je veza prosečnih temperatura, sveukupnih klimatskih promena sa pojedinačnim ili sa događajima koji pogađaju mestimično mesta i zajednice, kao što su ekstremne klimatske pojave, uragani, suša, požar i tako dalje.
Da, slažem se da to treba ponavljati, pošto ljudi obično kada čuju informaciju da je srednja globalna temperatura porasla 1 stepen ili da će da poraste još 4 stepena, obično ne vide u stvari celu sliku svega toga, pošto znamo da iz dana u dan na mjestima na kojima živimo temperatura može i po nekoliko stepeni, pa čak i preko 15 stepeni da se promeni iz jednog drugog dana i onda im jedan stepen ne zvuči puno. Međutim, taj jedan stepen je vrlo dobar indikator kroz koju vrstu promjene mi trenutno prolazimo kao planeta, zato što posljednjih 10.000 godina ta srednja globalna temperatura se menjala samo nekoliko desetih delova stepena, znači oscilovala je u jednom opsegu koji možda se izmeri sa recimo 0,2 do 0,3 stepena i mi u stvari u ovom trenutku ubrzano zagrevamo našu planetu i ta brzina zagrevanja je otprilike oko 100 puta brža nego što su neki prirodni procesi u prošlosti uspevali da zagreju planetu 3 do 4 stepena. Pričamo o trenucima kada naša planeta izađe iz ledenog doba, umeđu ledeno doba, tada globalna temperatura poraste oko 4 stepena. Međutim, to se dešava obično jedno 20.000 godina. Mi smo sad za 100 godina napravili jednu četvrtinu te promene i imamo šansu da u narednih 100 godina napravimo apsolutno istu amplitudu kao što je ta promena između ledenog i međuledenog doba. Međutim, iza tih jednog stepena stoji niz drugih konsekvenci koji se mogu osmotriti, već jasno videti, počevši od toga da se smanjuje količina leda na polovima i na Grenlandu, da raste nivo globalnog okeana, da su sve učestalije suše, da su sve učestalije poplave, da su oluje koje se javljaju nisu postale toliko učestalije, ali su dosta intenzivnije. Znači, posljednjih 10 godina, u stvari, ako pogledamo sve velike okeane na našoj planeti i tropske oblasti gde nastaju uragani, vidjet ćemo da u svakom od tih okeana, u stvari, najjači uragan se desi u posljednjih 10-15 godina i tako dalje. Znači, postoji niz drugih konsekvenci koji stoji za tog jednog stepena i tako da klimatolozima, u stvari, kad vide grafik na kojoj je temperatura za 100 godina porasla jedan stepen, predstavlja neku vrstu otkrovenje i upozorenje znajući u stvari šta stoji za tog jednostavnog grafika na kome se vidi da je temperatura porasla za jedan stepen. Neki put te veze su vrlo jasne, a neki put su one, da kažem, na neki način malo skrivene i neobjašnjive. U slučaju toplotnih talasa i visokih letnjih temperatura, to ljudima verovatno zvuči vrlo jasno da porast globalne temperature i zagrevanje naše planete treba da dovede do takvih situacija, što jeste intuitivno, a i u smislu razumevanja tog procesa jeste tačno da toplija planeta jednostavno će da ima češću pojavu temperaturnih ekstrema, posebno tih pozitivnih temperaturnih ekstrema, dok druge stvari, recimo kao što je učestalost i brzina promjena i da kažem ta skokovitost iz jednog ekstrema u drugi, to ljudima intuitivno ne deluje jasno i ne razumije o čemu se radi, ali jeste povezano i sa tim jednim stepenom iz razloga što ne samo da se termodinamika naše planete menja zbog tog jednog stepena i zbog povećane koncentracije gasova sa efektom staklene bašte, nego se menja i sama dinamika atmosfere, odnosno njena cirkulacija. I jedan od najboljih načina ili primjera kako se to može objasniti jeste da putovanje vremenskih sistema na severnoj hemisferi, kao što su anticikloni i cikloni, vođeni su u stvari razlikom temperature između pola i ekvatorijalnih širina. Tako da ako imate dovoljno leda, da kažem, ili leda koliko ga je bilo pre industrijske revolucije na severnom polu i ako je ekvator otprilike topao kao što je tad bio, ta kretanje tih vremenskih sistema će odgovarati o onome što nam je uglavnom bilo poznato u prošlosti. Znači, vi ćete na svaka 3-4 dana, da kažem, imate promjenu vremena koja je onako relativno blaga ili umerena ili očekivana. Međutim, smanjivanjem količine leda na severnom polu, zato što je naša planeta toplija i ne toliko ubrzanim zagrevanjem ekvatora, pošto se trenutno severni pol znatno brže zagreva od ekvatorijalnih širina, vi smanjujete taj temperaturni gradijent između ekvatora i pola, što utiče na to da se cirkulacija i premeštanje tih vremenskih sistema menja. Jedna od osnovnih karakteristika tih promjena jeste da vremenski sistemi ostaju na neki način povremeno zamrznuti na planeti, odnosno ne premeštaju se od zapada prema istoku kako je tu uobičajeno, već neko duže vreme provode iznad neke oblasti, kao i da se amplituda u pravcu sever-jug povećava, odnosno da su sve češći ti duboki prodori hladnog vazduha od severa prema jugu i prodori toplog vazduha od juga prema severu, što je isto bilo neuobičajeno u prošlosti. I danas, već evo pre nekoliko dana, je baš objavljen rad koji je detaljno analizirao, da kažem, taj fenomen koji se inače stručno u klimatologiji i meteorologiji zove fenomen rezonantnih Rozbijevih talasa, koji je pokazao da danas jasno imamo signal koji izlazi iz onog što sam opet malo pre rekao, nekog prirodnog šuma ili prirodne varijabilnosti, odnosno da mi možemo kažemo da se zaista posljednjih 10 godina te situacije zamrzavanja globalne cirkulacije na severnoj hemisferi, kao i povećavanja amplitude tih prodora hladnog vazduha, odnosno prodora toplog vazduha, da je to nešto više nego što je bilo u prošlosti i da su posebno neke situacije takve koje su desile posljednjih 10 godina doprinjele nekim izuzetno vidljivim ekstremima koje smo upamtili po lošem, kao što je uragan Harvey u Americi ili poplave kod nas 2014. ili toplotni talas u Evropi ove godine, pa onda toplotni talas 2003. godine, poplave u Pakistanu 2009. ili 10. godine i tako dalje. Znači niz tih ekstrema koji u stvari nama privukao najveću pažnju, a koji ne mogu da kažem direktno da se povežu s tim porastom temperature od 1 stepen, u stvari vrlo jesu povezani s tim što je porast temperature od 1 stepen. Naravno, svaki od tih događaja mogu da se desi u prošlosti, međutim, opet kada gledamo neku vrstu statistike tih događaja i njihovog intenziteta, vidimo da su u prošlosti, iako su se možda dešavali, takvi događaji ili slični, njihova učestalost je bila daleko manja i to je upravo ono što klimatske promjene donose, a to jeste povećena učestalost i povećen intenzitet takvih događaja. I kažem opet, ovih dana se baš pojavio rad koji jasno povezuje te dve stvari.
Dakle, nema više nikakve sumnje da Zemlja nema kapacitet da na bilo koji način amortizuje tu energiju koja se ne isijava u vidu toplote u prostor zato što smo promenili sastav atmosfere.
Da, upravo tako. Znači, mi promjenom hemijskog sastava atmosfere, mi u stvari otežavamo planeti da se rashladi na način brzo kako je to naučilo u prošlosti, tako da trenutno jedan višak energije ostaje zarobljen u našoj atmosferi. Taj višak energije na prvom mjestu doprinosi tome da ta srednja globalna temperatura polako raste, ali doprinosi nizu drugih procesa. Klimatolozi vole danas da kažu, da bi to malo plastičnije objasnili, da je naša klima na nekoj vrsti steroide i da je zbog toga postala energičnija nego što je bila u prošlosti, zato što jednostavno u sistemu imamo malo više energije. Inače, i taj broj nam je danas poznat i zove se radijativni disbalans ili na vrhu naše atmosfere koji može precizno da se meri i naravno znamo u vrednosti tog broja komponentu svakih od mogućih činilaca koji doprinose da on bude veći ili manji, tako da je to nešto što je danas, da kažem, u klimatologiji vrlo jasno i vrlo precizno opisano i što razumemo mnogo bolje nego što smo, recimo, razumeli pre 30 godina.
U Zlatnom runu Borislava Pekića često se kao jedan od lajtmotiva provlači misao da ono što život daje, to nas na kraju i ubija. Dakle, energija koju koristimo nesumljivo nam život daje, ali šta je potrebno da izbegnemo da od nje i stradamo? Koliko vidim, način na koji dobijamo energiju od fosilnih goriva ubistven je ne samo po planetu, planeta će na ovaj način nastaviti da postoji, biosfera verovatno ne može da se zatre potpuno, ali ljudska vrsta i ljudska civilizacija su veoma ugrožene.
Jeste, da, ugrožene. Jedna isto od najvećih opasnosti klimatskih promjena nije, da kažem, brisanje živog sveta sa površine naše planete u roku od nekoliko dana ili nekoliko mjeseci, što isto često ljudi najviše zbog, da kažem, novinskog izveštavanja, pa onda možda i zbog filmova ili nekog tako senzacionalističkog pristupa ovom problemu, često imaju takvu sliku da će klimatske promjene da se pojave jednog dana i da nas sve počiste. Klimatske promjene se trenutno dešavaju. Jedan od problema možda i jeste što se one tako, da kažem, polako ulaze u naš život, a ne tako naglo, tako da mi u tom periodu kada se loše stvari dešavaju polako i na neki način prilagođamo i prihvatimo da se takve stvari oko nas dešavaju, ali ono što jeste najveći problem jeste što povećena količina, odnosno povećena učestalost upravo tih ekstremnih događaja koje donose velike materijalne štete i gubitke ljudskih života mogu da narastu do nivoa da onemoguće dalji kontinuirani razvoj društva. Mi smo svi navikli, makoliko to ponekad ne zvuči povezano sa realnošću koju živimo, navikli smo svi da ipak malo bolje i bolje živimo iz godine u godinu i da posle nekog perioda 10 godina mi vidimo da je naš život bio nešto u posljednjih 10 godina kvalitetniji nego u prethodnih 10 godina. Tako da smo mi kao globalno društvo navikli na taj kontinuirani progres i poboljšanje našeg kvaliteta života, najviše zbog toga što svake godine uspemo da proizvedemo još malo više stvari nego što smo tu radili prethodne godine i što te dodate vrednosti uspemo da sebi obezbedimo još malo veći komfor nego što je bio prethodne godine. Međutim, ukoliko se gubici zbog klimatskih ekstrema i nepovoljnih vremenskih situacija uveći u jednom trenutku da nam oni pojedu tu dodatnu vrednost, to će biti trenutak kada će se globalno društvo naći u nekoj vrsti neomogućenog rasta ili, što je još gore, potencijalne stagnacije, odnosno bit ćemo suočeni sa time da ćemo morati malo i malo i malo gore da živimo, a ne malo i malo i malo bolje, što će opet za sobom povući niz potencijalnih negativnih konsekvenci u smislu funkcionisanja društva, zato što znamo isto iz lekcija koje smo učili u prošlosti kad su se dešavale ekonomske krize i kada je taj očekivani ekonomski rast izostajao, da su često to bili okidači za neke nepovoljna dešavanja u društvu i nepovoljne efekte na samo funkcionisanje društva. Tako da klimatske promjene nas uvode u neku zonu gde mi kao društvo trebamo biti osuđeni nekoliko godina na period, da kažem, ekonomske i društvene stagnacije, pokušavajući da se prilagodimo na te nove klimatske uslove i živeti u takom rizičnom svetu u kome vi ste sigurni da ste potencijalno ugroženi i da živite pod velikim rizicima. Živeti u takvom svetu nije nešto na što čovjek može da računa u smislu da će neko u tom trenutku biti spreman da se bavi ovim problemom i da pronalazi neka rešenja za taj problem i da pokušava da uloži neka sredstva, da kažemo, opet u rešavanje tog problema ili u to što treba da se desi, jeste transformacija energetskog sistema. Tako da klimatske promjene s te strane, kada pričamo o očuvanju društva kakvog danas poznajemo, su mnogo veća pretnja nego što je očuvanje živog sveta u obimu u kome ga danas poznajemo. Znači, ipak prvo o čemu se razmišlja, a to je da li ćemo mi moći da u ovom sistemu vrednosti i u ovom načinu funkcionisanja kao globalno društvo moći da opstanemo pod tim pritiskom koji su u ovom slučaju klimatske promjene.
Naravno, ona metafora o jastogu koji nekako mirnije prihvata to što ga kuvaju zato što ga kuvaju polako, ovde ima pomalo i doslovni značaj, s tim što smo mi sami jastog i sami smo onaj koji kuva jastoga.
Da, sami pojačavamo šporet, povećamo temperaturu na šporetu, a i mi se nalazimo upravo u tom loncu u kome se kuvamo. Tako da, teško je tu razumeti tačnu konstelaciju između toga gde smo i šta radimo i zbog čega to radimo i kako se to odvija, ali zaista, mislim, ceo problem je vrlo kompleksan i iz tog razloga ni rešenja ovog problema nisu jednostavna i iz tog razloga verovatno već nekoliko puta pričamo o ovom problemu i verovatno ćemo nastaviti da pričamo u budućnosti.
Vrlo verovatno, a prvo što ćemo da uradimo već za nekoliko minuta, to je da razgovaramo o mogućim rešenjima. Ovo je naučna emisija Solaris. Dobrodošli u treći i završni deo razgovora sa profesorom dr. Vladimirom Đurđevićem, meteorologom i klimatologom. Razgovarali smo o raznim aspektima globalnih klimatskih promjena i sad je onaj deo razgovora gde treba da govorimo ne samo o bojaznima i o lošim tokovima stvari, nego i o rešenjima i o nadi za budućnost. Dakle, prvo, koliko je pogrešno negirati klimatske promene, verujem da je isto toliko pogrešno i zapasti u fatalizam, ili se varam?
Da, slažem se sa time, znači svaka vrsta ekstrema u ovom slučaju nije, da kažem, nešto što pomaže rešavanju ovog problema i što nam omogućava da racionalno pristupimo ovom problemu, tako da i stav koji se često i s kojim se ja lično često susrećem sve češće i češće, da je stvar rešena, da eto ništa nismo uspeli da uradimo, da je to toliko teško rešiti da bolje da ništa ne pokušavamo, nego da jednostavno sačekamo da vidimo kako će to sve da se desi. Podjednako koji je verovatno loš kao i stav koji potpuno negira ceo problem i koji nam je u prošlosti isto, da kažem, bio poznat i promovisan je čak i od najviših političkih pozicija kao što je predsjednik Američkih Država, a to je da klimatske promjene postoje, tako da oba ekstrema u stvari nisu dobro upravo iz razloga što ne pokušavaju da urade nešto, a ima prostora da se uradi, i to je ono što isto činjenice danas pokazuju i naučne istraživanja pokazuju i niz drugih izveštaja, jeste da mi dalje, da kažem, imamo dobre šanse da ovaj problem zadržimo u okvirima koji je prihvatljiv.
Naravno, sad je neizbežno da se ne prisetimo Duška Radovića još pre tri decenije, kada je jednog dobrog jutra Beograđanima, posmatrajući dimnjake iz studija na vrhu Beograđanke, rekao kako se svuda vijori gusti dim, jer gori utroba zemlje i kako smo zapalili planetu koja nas je rodila da bismo se ogrejali. Vrlo poetično, naravno, vrlo jako, ali nažalost nismo je zapalili samo da bi se ogrejali. Postoji tu i element profita.
Naravno, proizvodnja goriva i proizvodnja energije je jedan od najprofitabilnijih biznisa na ovoj planeti, najprofitabilnijih industrija. Znamo koliko su moćne kompanije koje proizvode fosilna goriva, to je svima jasno. Često se u medijima, da kažem, ili u tako nekim neformalnim razgovorima poteže za industrijom, farmaceutskom industrijom ili za industrijom zabave, kako oni imaju ogromne obrte kapitala i tako dalje. Međutim, industrija fosilnih goriva je nešto što prevazilazi sve to što nam je, da kažem, poznato iz tih nekih informacija koje su nam manje ili više dostupne. Industrija fosilnih goriva je jedna, opet kažem, od najmoćnijih industrija koja igra važnu ulogu u rešavanju ovog problema, ne samo u smislu što bi ona trebala da doprinese njegovom rešavanju, nego i u smislu što je posljednjih decenija uložila znatna sredstva i znatne napore da se rešavanje ovog problema odloži što kasnije u budućnost, upravo iz razloga da se ne bi odrekli potencijalnih profita. Vrlo je jednostavno razumeti snagu te industrije. Ako razmislimo malo o svojim životima, šta god da uradimo u toku dana, od trenutka kad se probudimo do trenutka kad ponovo legnemo da spavamo, mi smo u jednom trenutku, skoro u svakom trenutku bili osuđeni da potrošimo neku energiju koja je uglavnom u slučaju Srbije napravljena u nekoj od termoelektrana, znači u sagorevanjem uglja. Ustanete ujutru, a kada pustite česmu iz koje teče voda, da bi u cevima postojao pritisak, mora negde da postoji neka pumpa koja se napaja strujom. Kad hoće skuvate kafu, mora da upalite šporet. U toku noći se punio vaš mobilni telefon, opet ste koristili električnu energiju, upalili ste televizor da vidite najnovije vesti, da bi televizor radio, opet vam je potrebna električna energija koja se proizvodi iz uglja. Uđete u gradski prevoz ili uđete u svoj auto, opet koristite fosilno gorivo, dođete na posao, na poslu ima niz električnih aparata koji su neophodni da bi obavljali svoj posao.
Slušajte emisiju Solaris. A mi trošimo fosilna goriva da bismo napajali uređaje kojima je emitujemo. Dakle, sam ono htio da kažem, izvinjavam se, važno jedno mesto. Naravno, sve kritike stoje, međutim, upravo zbog svega toga ne možemo jednostavno svalimo svu krivicu na industriju.
Ne, naravno.
A ne možemo opet da kažemo ni onako politički korektno, svi smo podjednako krivi, svi smo podjednako zasluživi da nam se to dešava, to tek ne vodi ničemu. Da preformulišem, kako doći do etičkog okvira za rešavanje globalnih klimatskih promjena, kako preraspodeliti taj teret tako da ne trpe neproporcionalno pojedine grupe ljudi ili pojedini slojevi stanovništva i pojedine zemlje ili pojedini narodi.
Naravno, i ovo što sam malo pre pričao, bila ilustracija toga. Niko u stvari ne treba da kažem da bude pogođen time što smo mi korisnici energije koja je relativno lako dostupna, koja je uglavnom, da kažem, komprimovana u tome što mi zovemo fosilna goriva i što smo bili korisnici u prošlosti, zato što nam je ta energija u stvari omogućila da mi doživimo ovu vrstu ekspanzije i napretka savremenog društva kome sve doći.
Većina nas koji sada pričamo pojedinačno i konkretno, verovatno se ne bi ni rodila. Absolutno. Da nije bilo industrijske revolucije.
Absolutno.
Sve bi bio mnogo drugačije, bilo bi mnogo manje ljudi na zemlji.
Apsolutno. Ali kada prebacimo sad celu tu priču na stranu etike, jeste, postavlja se pitanje da li u trenutku kada mi znamo i svjesni smo toga što radimo i čemu to vodi, da li smo mi i dalje, da kažem, možemo da pravdamo sebe time što ćemo sebi kupiti još malo više komfora nego što nam je možda potrebno, a posebno kada pričamo o tome da danas su nama apsolutno poznate tehnologije, načina proizvodnje energije koje ne zavise od fosilnih goriva niti uključuju u sebe proizvodnju fosilnih goriva. Znači, ono što je nama potrebno da rešimo ovaj problem jeste da svu energiju o kojoj smo malo pre pričali, a koje nam je potrebno svakog dana da proizvodimo umesto iz fosilnih goriva, da je proizvodimo iz obnovljivih izvora kao što su vetar, sunce i voda. To su tehnologije koje su već decenijama, da kažem, prisutne u našim životima i posljednjih godina postaju sve više i više prisutne. Ono što je najvažnije od svega, cena tih tehnologija danas može da se uporedi sa cenom proizvodnje energije iz fosilnih goriva, tako da pred nama stoji odluka da li mi želimo da tehnologiju koja nam je poznata i koju umemo da koristimo, da kažem, da zamenimo njome tehnologiju koja donosi neke probleme u našim životima kao što su klimatske promjene, s druge strane i zagađenje vazduha isto spaljivanjem fosilnih goriva, spaljivanje fosilnih goriva dovodi do značajnog zagađenja vazduha. Tako da u tom smislu jedna je priča o klimatskim promjenama 50. i 40. i 60. godina prošlog veka, kada je to zaista bilo, da kažemo, neophodno da bi naše društvo, da kažem, napredovalo i razvijalo se, a druga je priča danas kada pričamo, kada su na raspolaganju stvari koje su mnogo, mnogo, da kažem, kvalitetnije i mnogo, da kažem, čistije i mnogo manje opasne po našu planetu, da li je taj trenutak zamene realan ili nerealan. Kada pričamo o etici, jeste, tu se i postavlja pitanje toga ko je najviše doprinuo tom problemu, a ko najviše u stvari ispašta, da kažem, zbog postojanja tog problema. I kada se brojevi malo pogledaju, najviše su doprinule nacije koje najduže i u najvećoj količini koriste fosilna goriva posljednjih 100 i nešto godina. Tu su na prvom mjestu, da kažem, Amerika i onda niz zemalja u Evropi, kao što su Engleska i Nemačka. Kina je danas trenutno najveći emiter i najveći korisnik fosilnih goriva, međutim, kumulativne emisije Kine, odnosno kada se saberu sve njihove emisije iz prošlosti, i dalje nisu, da kažem, na taj način uporedive sa emisijama Amerike i Evrope. S druge strane, kada pogledamo ko su oni koji su najnezaštićeniji pred klimatskim promjenama, to su upravo zemlje koje su najmanje razvijene danas ili se nalaze u delu naše planete koji je najmanje razvijen, kao što su afričke zemlje i zemlje koje pripadaju nekim tropskim ili subtropskim pojasima. To su zemlje koje su izložene čestim ekstremima koji su vrlo nepovoljni i koje su izložene promjenama klimatskih parametara koji su nepovoljni za njih, kao što je povećanje učestalosti suša, smanjenje kapaciteta u smislu proizvodnje hrane itd. Tako da ispada da oni koji su najviše doprinali klimatskim promjenama danas u principu trpe u proseku znatno manje nego oni koji su ovom problemu najmanje doprinali. Tu postoji još jedna vrsta paradoksa, da kažem, upravo ti koji su najrazvijeniji imaju i u svojim rukama drže tehnologiju koja će im omogućiti da se najbolje, da kažem, prilagode ili uspešno prilagode klimatskim promjenama, također drže tehnologiju u svojim rukama koja može da reši ovaj problem, dok s druge strane zemlje koje su manje razvijene, ekonomski manje moćne, na manjem stupnju tehnološkog razvoja su upravo one koje najviše trpe od klimatskih promjena, koje imaju najmanje kapaciteta da se prilagode na klimatske promjene. I u tom smislu zaista postoji neka vrsta nepravde koja je teško raščlanjiva. Ta vrsta nepravde se ogleda i u pregovaranju o ovom problemu. 2015. kad je donet Pariski sporazum, svi znamo da je jedno od ključnih elemenata sporazuma bio broj od 2 stepena, odnosno da srednja globalna temperatura nikad ne pređe na 2 stepena. Međutim, nekoliko dana pre samog usvajanja sporazuma, male ostrovske zemlje su uspele, da kažem, figurativno da ubace u taj sporazum broj od 1,5 stepena, odnosno da zahtevaju da u sporazumu postoji klauzula ili deo sporazuma koji na neki način otvara prostor da se eventualno ta granica pomeri sa 2 stepena na 1,5 stepena, upravo iz razloga zato što za male ostrovske zemlje 2 stepena znači da će te zemlje vjerojatno potpuno biti potopljene u budućnosti zbog globalnog porasta okeana i njihova, da kažem, vrsta borbe i spremnosti da zahtevaju svoja prava u tom svetu nepravednosti, da kažem, je urodila plodom i taj broj zaista ušao u Pariski sporazum. Danas znamo da je pre nekoliko meseci izdat poseban izveštaj UN-ih nacija o tome da li je moguće zaustaviti globalnu temperaturu na 1,5 stepen, ali evo sad opet ovih dana se pregovara u Poljskoj o da kažem, o nastavku implementacije Pariskog sporazuma i vidimo da opet to pitanje da li je moguće i da li treba i da li je zaista opasno ili nije opasno preći tu granicu od 1,5 stepen se dovodi pod neki znak pitanja, tako da opet kažem, veliki napori tih malih zemalja koje su bile uložene da se razgovara o tom broju danas opet onako dosta ostaju na margini i postavlja se pitanje da li su oni bili svrsishodni uopšte.
Hvala, ostalo mi je sasvim malo vremena, tako da ne možemo nažalost uđemo dublje u pitanje jednakosti, odnosno nejednakosti u vezi sa klimatskim promenama i socijalne pravde. To ostaje za neke druge emisije, možda i u nekim drugim redakcijama, jer to nije samo stvar prirodnih nauka, ali umjesto toga pitaću vas samo šta očekujete i šta je u planu za 2019. godinu i bojim se kratko jedno vreme ističe.
Da, pa iz ugla klimatologa jedna od zanimljivih stvari koje će se dešava narednih mjeseci jeste El Niño koji će ponovo da stupi na scenu u tropskom Pacifiku počevši već od novembra ove godine, znači mi smo već u nekoj, da kažem, ulaznoj fazi El Niño i koji će trajati negdje po trenutnim procenama do recimo maja i juna sledećeg godine. To neće biti snažan El Niño kao ovaj prethodnik koji smo imali 2006. godine, ali svi znamo da u godinama u kojima se desi El Niño, pa čak i taj slabiji, globalna temperatura iskoristi priliku da poraste malo brže nego što je to očekivano, tako da u tom smislu možemo očekivati sigurno dalje nastavak trenda porasta srednje globalne temperature i već sada možda možemo reći da će srednja globalna temperatura 2019. godine sigurno se nađe opet u prve tri i imaće možda čak i šanse da postane da 2019. bude najtoplija godina, odnosno da preuzme, da kažem, primat 2016. Trenutno najtoplije godine, što nije dobro, ali kažem opet ta pojava El Niño svake godine privlači pažnju klimatologa u smislu da je to događaj koji se ipak ne dešava često, a čije konsekvence opet mogu da se prate širom planete.
Dakle, sledeće godine verovatno ćemo razgovarati o El Niño.
Verovatno.
Hvala što ste bili sagovornik emisije Solaris i moram reći, vidimo se.
Hvala, vidimo se.
Dragi slušalci, naš gost bio je profesor dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. Razgovarali smo o globalnim klimatskim promenama, naravno, a ovim ujedno završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, ton majstora Vladimira Penđera i autora emisije Srđe Jankovića.